This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.
You are listening to Kwentuhang Filipino, brought to you by Dunedin Philippine Club Incorporated on Otago Access Radio.
Kwentuhan Filipino tayo magkasama.
Kwentuhan tawanan ng musika at balita.
Dito sa ORFM damang-dama ang saya.
Kwentuhan Filipino para sa ating lahat. Kwentuhan Filipino para sa ating lahat.
Yes, yes, yes! Kamusta ka, kabayan? Magandang evening! Kwentuhang Filipino para sa ating lahat! Yan nga ang sabi sa awitin na alay sa atin. Yan, alay sa atin yan ang grupong Me and Caleb. Mga taga-suporta po natin. Palakpakan naman natin ang Me and Caleb. Lagi po nating pinapasalamatan. Suportang tunay from Victoria, BC, Canada. So salamat sa suporta nila at sa suporta mo syempre. Yes, yes, ikaw kabayan na lagi, ikaw na walang sawa at laging nakatutok dito sa atin. So welcome back to another episode, and we are airing live from here in Otago NZ ngayong Monday night. Thanks for tuning in. This is your DJ Jay, ang kasama mo sa isang oras na Kwentuhang Filipino on 105.4 ORFM. Tan-tan-tan-tan. Yeah, it's Kwentuhang Filipino. Tonight is our episode number 13. Pero skip natin yan, no? Parang hindi masama, parang masama ang 13. So kunyari siguro ano na lang to? 14 na para hindi naman tayo malasin. Kasi tonight is going to be our special Christmas episode nga, kabayan. Celebrate this wonderful Monday. EGIM! Sige! Feel the vibe! Feel the good vibe! Yun nga, it's another wonderful evening! Yeah, thank God it's Monday! Well, ang sabi ko nga kanina, since this is going to be our special Christmas episode, siguro usapang shopping malls. Yun siguro ang ating agenda or yun, walang siguro, yan ang ating agenda or kwentuhan ngayong gabi. Okay ba sa'yo yan? And speaking of gabi, mapagpalang gabi muna Luzon ngayong Monday night and sa Kabisayan at Mindanao, maayong gabi sa imong tanan. Para sa mga kapatid natin na nasa Norte, naimbaga rabii. At sa mga kapatid nating Muslim, I hope I pronounce this right, Masa Al-Khair. And for my avid listeners here in NZ, Kia Ora and good evening. And in line with our Kwentuhan topic for tonight, para sa mga magsha-shopping dyan, ha? Maraming sale, no? Maraming sale, di ba? So, lalo na yung mga gadgets siguro and laptop. So, I suggest na tingnan nyo kung anong klaseng storage ang meron siya bago po kayo bumili. Yes, kasi kahit ang RAM niya nasa 8GB na, parang pakiramdam mo mabagal pa rin, no? parang mabagal pa rin kasi kabayan baka naka-HDD siya. Naka-HDD pa rin siya. So kung bibili po kayo ngayon, eh piliin mo na kabayan yung laptop or PC na naka-SSD or solid state drive. Yun. So kahit na siguro yung mababa lang na storage capacity, eh goods na yan. Ang kaibahan kasi kabayan, si HDD or hard disk drive uses spinning magnetic disk for storage, while SSD wala na yang siyang moving parts. Wala nang paikot-ikot kasi it uses flash memory chips. In other words or in layman's term, ang pag-access ng file on HDD is parang yung may CD na umiikot at hahanapin pa yung file before it opens, kaya mabagal. While ang device with SSD or yung solid state storage ay ang technology na gamit niyan ay yung parang sa USB na or yung parang ang flash sa flash drive na technology ang kanyang ginagamit. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, rigged competition or rig competition. Yan po ang sinasabi ng isang judge na si Omar Harfuch matapos niyang mag-quit sa pag-judge ng 2025 Miss Universe pageant. Ayon kay Harfuch, the selection process has been compromised. Dagdag pa niya, the top 30 contestants have already been determined or napili na daw before the arrival of the official jury. Ito naman ay agad pinabulaanan ng Miss Universe organization. According to the organization, no external group has been authorized to evaluate delegates or select the finalists. Meanwhile, most comments from the netizens say it's always been rigged. The same 10 countries always win. Yun ang sabi. And in other news, tila nayanig ng ginawang malakihang 3-day INC rally ang Palasyo ng Malacanang. Yan nga po ang usap-usapan sa mainstream news at sa social media ngayon. Ang katunayan po sa balitang yan ay ang paglalaglag na ngayon ng Pangulong BBM sa kanyang pinsan or ang dating Speaker Martin Romualdez. So dito nga po yan sa malakihang budget insertion sa lower house or sa Kongreso. So kaugnay sa balitang yan, pakinggan natin mismo, His Excellency, ang Pangulo ng Pilipinas sa kanyang pahayag. Roll DTR.
Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo na.
At yan nga po ang pahayag ng Pangulo sa kanyang marching order na isama si pinsan. Ang dati niyang itinatanggi na may kaugnayan sa nasabing malaking korupsyon, nag-iba na. Dahil itong si Martin Romualdez, untouchable daw, kahit pangalanan nga, cannot be mentioned sa mga korupsyon na yan. Noon yan, ha? Pero ngayon, parang nag-iba na ang ihip ng hangin. Ha? Bakit kaya, Mr. President? Halos 1 million ba naman ang pinakitang puwersa sa iyon nitong mga taga-INC? Hindi ka ba naman mauga? yan, lumalalim na talaga yung usapin na yan, kabayan, no? Akala nila siguro eh makokontento ang mga Pilipino na mga, yun nga, mga taga DPWH contractors lang ang makukulong. Mr. President, nasa bakuran mo na ngayon yung expose na ikaw din ang nagsimula. Kaya daw pala naman nagkakaroon ng mga ghost projects, eto yan ha, kaya daw pala nagkakaroon yan, kasi nga, hindi na kayang sustentuhan ang mga flood control projects dahil malaki ang hinihinging cut or kickbacks ng mga nasa itaas. Yun, so boomerang effect na yan. Ang sabi nga ng ilan, back to you, Mr. President. Okay, so paka pwedeng batiin ko muna yung aking mga kasama dyan sa Miguel's crew, si Derek at si Iris na nagdiwang. Nagdiwang yan ng kanilang anniversary. So yun, happy anniversary sa inyong dalawa and sana mamaya kung mayroon pa tayong oras, pwede tayong mag-play siguro ng isang love song para sa inyong dalawa. Yun. And so before I reveal yung title ng kwentuhan natin for tonight, daanan muna natin yung sinasabi ko na lagi na inaabangan daw na segment dito sa ating show. Ito nga ang ating mga salawikain. Yes, and at ang kasabihan ko sa iyo for tonight ay ang utos ng hari hindi nababalik. So ang direct meaning daw nito is yung mga kautusan ng pinuno, hari or head of state, dapat pag naipanukala na or naisabatas na by hook or by crook ay dapat may patupad or sundin ang lahat ng nasa kalupaan or nasasakupan. Kung di nyo naman susundin ito, para sa kipa na siya ang ginawa niyong pinuno. Diba? Pasok! So, narinig ko yata yung kasabihan na yan about sa quote-unquote utos ng hari sa balita. Saan nga ba yun? Kamakailan, di ba, sa isang video ni paring Saldi ko, nabanggit niya na sabi daw sa kanya ni Budget Secretary Amina Pangandaman, yan ang utos ng hari, hindi mababalik. Wow, bigat nun ha, bigat nun. Ang bigat ng sinabi ni Secretary Amina. Well, ewan natin kung totoo ang sinabi niya or kung totoong sinabi niya yon. Pero ang context daw ng sinabi niya yung sinasabi na budget insertion dapat maisa katuparan, dapat maipasok daw yan sa 2025 national budget doon nga sa lower house or sa bicameral. Yon. So ang gumawa niyan yung video na yan or yung nagsabi niyan yun mismo, the whistleblower himself, the former Appropriations Committee Chair, Saldi Co. And naalala ko naman, ang sagot ni Yuzi Castro in one of her press con, dyan sa allegation na yan ni Saldi Co regarding the alleged utos daw ng Pangulo ang 100 billion insertion. At sabi niya, and I quote, kung ang utos pala ng Pangulo hindi nababali, di sana ipinasok or isinulat na lang niya dun ang 100 billion na ito sa NEP or dun sa National Expenditure Program, bakit padadaanin pa niya sa BICAM? Yan po ang eksaktong sagot ng Yuse Castro or ni Auntie Claire dyan sa sinasabing statement ni Saldi Co. Well, naniniwala ka ba dyan, kabayan? Well, siguro ipaliwanag ko sa iyo ng konti. Tapos mamaya balikan natin yung statement na yan ni Yuse Castro ng PCO. Para sa mga hindi familiar dyan sa mga terminologies and the evolution ng national budget in general, hindi lang yung 2025 budget, no? Siguro ikwento ko sa inyo, no, ng konti. Okay, so ito ah, sa pagkakaalam ko, kasi ang budget or ang national budget ay nagsisimula yan sa NEP or yung National Expenditure Program na ang Pangulo ang nagda-draft niyan. So, isa po itong dokumento na ipapasa or ibabato naman niya sa bicameral or BICAM. Ito nga po yung sa Congress at sa Senate. Okay, and itong ano na to, pag nandyan na yan sa Senate, siyempre, bicameral yan, pag-uusapan ngayon yan ng Congress at Senate, at itong 19 Congress, itong nakalipas na 19 Congress, ay yan po ay inupuan or sinasabing minaobra ni ng mga Appropriations Chair Committee na si Saldico sa Congress at si ex-Senator Grace po naman yan dyan sa Senate. And yan nga, sila yung mga Appropriations Committee Chair ng 19th Congress. So now ito na. Okay. Hindi. So para pag yan na ratify, once it has been ratified sa bicameral, yan ay babalik. Ibabalik nila yan sa Pangulo. Sa Pangulo ng Republika. At once itong dokumento na to ay mapirmahan, ito po ang tinatawag ngayon na, ang dokumento na yun ay tatawagin na GAA ngayon, yung GAA or ang General Appropriations Act, aka yan na po yung magiging national budget. Okay. Ganon ang mga nangyayari, yung proseso niyang national budget. So para sa mga medyo naguguluhan at hindi makasabay dun sa mga usapan dyan sa Blue Ribbon Committee. So now ito na. So balikan ko ngayon yung sinabi ni Yusek Claire Castro. Sabi niya, pwede naman ni BBM na ipasok ang 100 billion sa NEP pa lang. Bakit niya uutusan si Saldico via budget secretary, Amina Pangandaman, na mag-insert? So, yun. So, well, ang masasagot ko dyan, para sa akin, ito lang, no? So, ito, wala naman itong bias at halong pamumuliti ka. Para sa akin, hindi niya pwedeng, or hindi niya ilalagay ang 100 billion na yan sa NEP. Para sa akin, ang insertion via bicameral insertion, parang medyo patago yung approach nito. I mean, syempre, ayaw niyang, pag nagkasilipan, siya yung nag-iisa na mapipin down kung sakaling magkakabukuhan nga sa insertion na to. Kasi mag-uumpisen sa NEP. So, kitang-kita naman yun, di ba, kabayan? So, at ang ito daw kasing NEP, pagka ito daw po ay nagpasok dito ng pondo, dediretso po kasi yan sa mga congressional district. At yun nga, hindi yan mamaniobra ng mga department secretary at ng USEC. Kung sa nangyari ngang itong scam or scandal, yung Ghost Project scandal, itong DPWH ang departamento na parang, yun nga, nagmaniobra ng insertion na yan. So ikaw na po bahala ang mag-analyze yan, kabayan. If mali ako, di i-comment mo dyan sa baba. I-comment mo na lang dyan sa baba kung may space. Okay, so para sa mga nasasabik ng malaman ang ano bang meron tonight. Okay, ang kwentuhan po natin tonight is very short and sweet lang kabayan. Pero once again, ito ay very timely or napapanahon. Dahil 2 weeks na lang before Christmas at malamang sa alamang, hindi ka pa kumpleto. Hindi pa kumpleto ang mga regalo mo dahil sa dami mong inaanak. Ginusto mo yan eh. So having said that, tonight, bibigyan ko kayo ng listahan ng pwede mong puntahan na mall para makaiwas ka sa stress dahil sa siksikan, no? Or dami ng tao, Diyos mio marimar. Okay, ang disclaimer pala natin dito ay ganire. Okay, disclaimer. Ito po ay nilagay nila sa YouTube. Makikita po ang ganitong katulad na content sa YouTube. Pero ito po ay nilagay nila sa isang medyo negative na context na ito daw, mga malls na hindi na tinatao. So kaya ang aking ginawa, ganire na lang. So ang listahan na ito ay ilalagay ko sa isang positive context na top 10 malls, mga hindi tinatao pero ideal puntahan for Christmas shopping. Ayos, pwede ba? Pwede ba yun? Pasok yun, DJ. So, kahit daw po hindi tinatao na ang mga malls na ito, napag-alaman ng aking bubuwit. Yes, na itong mga shopping malls na ito ay mostly mga dekalibre, ha? Yan ba yung Yan ba yung mga kalaban ng mga makahombre? Hindi. Higit pa dyan, ang mga ito daw mostly have elegant architectural designs at halos mga bago pa. Nakakaintriga, no? Bakit kaya hindi tinatao or masyadong pinupuntahan na? Mamaya isi-share ko sa inyo ang link sa video on YouTube para makita nyo. Anyway, on a lighter note, maraming mamimili ang ayaw ng sobrang matao kapag nag-shopping. Kaya, masasabing ang mga malls na ito ay good alternative. So, ang listahan nga na yan ay may 10 malls lang, pero sa tingin ko, meron pang iba na dapat maisama pa natin sa list. Sabihin natin na lang na ito yung mga runner-ups, kumbaga. Okay, so having said that, before I give you the list nitong top 10 ideal shopping destinations sa Pilipinas ngayong holiday season, isama ko na rin itong alam ko personally, no? Itong shopping mall na pinupuntahan ko noon when I was in Cebu. Ilagay na lang natin siguro ito sa top 11, no? Top 11 siguro. So, kumpleto siya, promise. Talagang kumpleto ang loob ng mall at malaki ang supermarket. Very spacious, maliwala sa loob. Maraming restaurants, maraming fast food. Toy shops, meron din. Yon ang tinutukoy ko, kabayan, ay ang Robinson's Galleria Mall dyan sa may General Maxilom, tama ba? Avenue. Ang lugar na yan kasi daw eh hindi ganun ka-accessible sa public transport. Pero kung may sasakyan ka, eh swak na swak sa'yo ang shopping mall na ito. And kung ikaw naman ay nasa Metro Manila, I suggest yung Vista Mall dyan sa Taguig. Hindi rin siya masyadong matao, maganda, malinis, mabango, at walang bintana. Ano ba tong sinulat mo, bubuwit? Ang aking bubuwit, maloko. Walang bintana, parang iba yun eh. parang pangdalawahan naman yung sinasabi mo. Ano ba yan, DJ? Itong Vista Mall sa Taguig, para sa akin ha, kompleto siya. Di ko lang napansin kung may cinema ha, pero may malaking supermarket, may furniture, appliances store, all home yun, di ba? Okay, and hindi ka daw dyan mapapahiya. Maraming restaurants at hindi ka mapapahiya sa kadate mo pag dinala mo siya dito. Ang parking space, okay lang din, and meron siyang taxi room. Wow, sarap. May taxi room. Joke lang. Okay, ang ibig ko sabihin, very ideal siya para sa mga magjuwa. Magjuwa ba? Or maybe, para sa mga gaya ng nanay at tatay mo din sa Pinas na hindi trip yung sobrang siksikan na pasyalan. Yes. At yan ang ating mga runner-ups. Pumiyok na naman, DJ. Ano ba yan? Binata ka na. Tama na daw mga pasakali, DJ, at nabibitin na si Inday. Gusto na mag-grocery. Okay, eto na tayay. Top 10 malls, mga hindi na tinatao pero ideal na puntahan for Christmas shopping. At ito na sa number 10. Bigyan mo ko ng drum roll at number 10. Yon. Ito nga ang SM City Pulilan. Sino nang nakapunta dyan? Mga taga Bulacan, ito po kasi makikita sa Bulacan at binuksan noong 2017. Ang kwento ng aking bubuwit, ito daw ay isa sa maituturing na community mall. Ibig sabihin daw niyan, yung mga pangunahin mong pangangailangan sa bahay ay makikita or mabibili mo dito. Wow, okay yan. Malinis, maganda ang interior design at syempre may mga kainan at supermarket. Syempre hindi mawawala. Pero subalit na tapuat, kaya hindi daw tinatao ang mall even weekends, is because yung mga tricycle daw dito ay napakamahal ng singil sa mga pasahero natin sa masa. So overpriced daw at hindi nga angkop sa masa. So yun ang downside niya. Pero if ikaw ay may sarili mong sasakyan, okay pa rin. Okay lang. Very ideal para sa'yo mag-shopping if ayaw mong makipagsiksikan ngayong holiday season. And yon, yun, agad-agad daba. Oh, may nagtatanong na naman dito from SocMed. Nagtatype pa. Oh, ito ang tanong niya. Ano, DJ? Medyo nalilito ko rito lagi. Ano ba ang nauna? Yung sundot po ba or hatid? Nako po, ano ba? Dudong, mamaya babalikan kita. Tingin ko, isundo mo na ngayon or hatid mo na ngayon. Mamaya babalikan kita. Okay, at number 9, pasok na tayo sa number 9. Ito daw ang NCCC. Ang daming C. Magsisisi ka ba kung mapuntahan mo to? Ang daming C eh. Tatlong C. Ulit, NCCC Mall sa Palawan. Yun daw. Ang mall daw na ito ay matatagpuan sa Puerto Princesa. Lugar ba ni Hagi Dorn to? Dito na? Okay. Binuksan daw ito noong taong 1991 pa at ito daw ang pinakaunang mall sa Palawan. Ang NCCC Mall. Ang daming C. Nag-umpisa yata ito sa Mindanao. And if hindi ako nagkakamali, this was their first mall sa labas ng Mindanao. So ang kwento ng aking bubuwit, ang mall na ito daw ay may supermarket, mga kainan, shops, toy store at iba pa. Pero, bakit? Ang reason daw kaya hindi tinatao, hindi daw marami. Ganun kadami ang option, siguro ano eh. Wala. Ang hinahanap kasi yung may mga high-end malls na ngayon eh. Yung may mga H&M, may Zara, mga ganyan. May mga LV5, yung mga ano, diba, high-end talaga. Yung mga luxury ano shops, yung mga gustong mamili ng mga luxury bags. Ganon. So, ang isa pa, may katabi kasi itong ano, SM at Robinson's Place. Kaya doon siguro nagpupuntahan ang mga mamimili. Pero if ikaw ay mamimili lang ng mga lulutuin sa Pasko, ayan, pabor sa'yo ito or New Year. Pabor pa rin ito sa'yo dahil meron nga itong supermarket. So ang sabi ko kanina, medyo maikli lang ang ating kwentuhan for tonight. Bibigyan lang talaga namin kayo ng ideal na options para puntahan ngayong holiday season para hindi kayo masyadong ma-stressed. At sa number 8, bigay mo na sa akin ang number 8. Ito daw ang Vista Mall sa Dasmariñas. Yes, ang mall na ito ay matatagpuan sa probinsya ng Cavite at binuksan noong 2017. And as expected that time, tinatao pa naman ang mall na ito. Dahil sa eleganteng interior designs, may mga restaurants, marami ding shops, may supermarket, may bilihan ng mga furnitures at appliances. Ito nga yung ano, 'di ba? All home kapag sa Vista Mall. So, 'yun, mga bilihan ng appliances para sa bahay at meron din itong cinema. Oh, may cinema. Okay, maganda. Pandit ba? Pandit kay Inday ba? Ang reason daw kaya hindi tinatawag ang mall na ito ay the same with NCCC Mall. Malapit din siya sa SM at Robinson's Place. So in short, mahigpit ang competition sa area. And another thing, sabi ng mga shoppers, mahal daw ang bilihin sa mall na ito. Ah, ganon. Okay. So, pasok na tayo. Pasukin na natin ang number 7. Bigyan mo ulit ng isang drum roll. At number 7, ito, ipasok naman natin ang City Mall Dau. DAU, para hindi mga pamilyar sa lugar, ito po ay matatagpuan sa probinsya ng Pampanga at binuksan din noong 2017. Marami rito sa mga malls na to binuksan noong 2017, ano? Bakit kaya? Ano bang meron sa taon na yan? Well, ito pong mall na ito ay very accessible daw naman daw sa mga residente. Ah, parang strategic yung pagkapwesto ng mall na to. Sa tingin ko yun nga, napag-alaman. Ande, dito daw mabibili ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Yun nga, may supermarket, pagka nagutom ka, may restaurant, fast food. Oh, may National Bookstore pa pala at yun ang hindi mawawala, yung furniture shops. Kasi may All Home nga. Yung hindi. Vista Mall naman yung sinasabi mo eh. So ito, meron din. Meron din siyang furniture shop. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng kanyang furniture shop sa loob. So now, ang dahilan daw kaya hindi tinatawag ang mall na ito ay same sa nabanggit kanina. Ito daw ay 10-minute drive lang mula sa SM City Clark, Robinson's Place, at meron pang Ayala Mall na kompetisyon. Yun nga yung Marquee Ayala Mall. Okay, at number 6, nasa number 6 na po tayo at ang pumasok sa ating top 6. Ito daw ang City Mall Riot. Oy, ito rin po ay matatagpuan din sa Pampanga. Oy, another entry from Pampanga, mga kabalin ha. Masyado kayong masiselan pala dyan ha. Masiselan pa yung mga kabalin natin ha. Dami sigurong malls dyan. Okay, isa lang daw itong simpleng mall. Okay, yan ang ano naman, medyo humble naman ang pagkaka-describe. Isang simpleng mall pero may supermarket, food court, at ilang retail stalls. Okay, so if nagbabala ka na magbukas siguro ng sarili mong maliit na shop, siguro medyo ideal to sa'yo, no? Dahil maraming bakante. Or siguro dahil hindi na tinatao, paka mura lang yung ano nila, yung renta. Kaya lang ang ano nito, ang downside nito, kung hindi nga dinatao to, paka hindi rin tauhin yung shop mo. So yun lang ang sugal dito, kasi paka hindi ka dayuhin ng mga parokyano. Well, dati daw ay may salon, boutique at high-end gadget shops pa sa loob, pero hindi na sila nag-renew. Ang rason kaya di na siya tinatao ay dahil kaunti na nga yung mga shops. Nag-alisa na, hindi na nag-renew. Okay, at siguro yung iba pinipili na lang na magbiyahe ng mas mahabang oras para puntahan yung ibang malls dito nga sa Pampanga. May SM, yun nga yung Marquee Ayala Mall dito sa Pampanga, sa karating na lugar lang yan, no? So, pero gaya ng nabanggit natin sa kanina, if bibili ka lang na mga lulutuin sa Pasko, ideal pa rin si City Mall Arayat, dahil ito ay meron daw supermarket yan sa loob niya. So okay pa rin, goods pa rin, no? Okay, so at number 5, up, mamaya na daw. Sabi ni Direk, we'll pause for a short song break. Yan, sabi ni Direk. So once again, here's the maestro on his another iconic Christmas song with the title A Perfect Christmas. Advance na maligayang Pasko sa inyong lahat. Christmas.
of a better Christmas than my wish coming true. And my wish is that you'd let me spend my whole life with
Ayun nga po. So that's once again a perfect Christmas by the man himself, Jose Marichan. So for those who just tuned in, you're still listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 or FM. And yun na nga, we are currently giving you a rundown of malls na hindi na daw tinatao kahit super ganda, bago, and halos kumpleto naman. Ano kaya yung mga nasa top 3 to 1? Well, you'll soon find out. Nakapagbigay na tayo ng 5. So, eto 5 pa na pwede mong puntahan ng malls kung ayaw mo ng siksikan ngayong holidays. So, eto na agad-agad at number 5. Ito daw yung SOMO A Vista Mall. So ito po ay matatagpuan daw sa lungsod ng Bacoor, Cavite. Aba, another entry to from Cavite, ha? Maselan din kayo dyan, ha? marami rin siguro mga mall dyan sa Cavite. Walang sabi, ang mall na ito daw ay malapit sa mga subdivision and high-end residential projects. Wow, social! Social naman, shala ba yun? Shala. kaya nung una, expected na papatok sa mga tao ang mall na ito. Yun nga, gaya ng ibang Vista Malls, maganda ang interior design, may all home, toy shop, may supermarket, may cinema at mga restaurants. Pero same reason kaya hindi daw dinadayo, malapit po ang mall na ito sa hulaan mo. Hulaan mo. Sirit na naman agad. Yan nga po ang another SM City, ang SM City Molino. Yon, grabe ang kompetisyon dyan sa Cavite, ha? Yon, so pasukin na agad natin at number four, ito daw po ang Epic Mall sa Naguilian. Naguilian. Ito po yung matatagpuan sa probinsya ng La Union. If nakita nyo sa news, dito sa Naguilian yung kalabaw na nanganak ng kambal. Yes, dito yon. Dito yon. Anyway. Anyway, ang kwento ng ating bubuwit, maayos daw ang mall at maganda ang location dahil malapit lang ang Nagilian sa sentro, which is ang San Fernando City. Ito daw ang pinaka-busy na syudad sa buong Ilocos Region. Yon, so halos kumpleto ang mall, may supermarket, may cinema na pwedeng mag-date ang magjuwa. Maliit lang ang populasyon ng Nagilian at dahil siguro yun nga kaya hindi tinatao, maliit ang populasyon ng Nagilian at dahil kalapit lang ito ng San Fernando City. So malamang sa alamang ganun din, no? Malamang sa alamang dadayuhin na lang nila ang kabubukas, yung kabubukas lang daw na SM City La Union. All right. Nandito na tayo sa number 3. Oy, ano kaya yung pumasok sa number 3? At top 3. Ayun na nga, ito na naman ang Clark City Front Mall. Hulaan mo kung saan makikita ang Clark City. Pang ilang entry na to sa Pampanga? Pangatlo na, 'di ba? So sabi ko sa inyo, maselan yung ating mga kabalin eh. Maselan masyado si kabalin. Well, ang sabi ng aking bubuwit, kilala ang Clark bilang isang moderno na lugar sa Pampanga. Maraming mga modernong shops at nagtataasang mga gusali sa lugar na yan. So maganda ang location ng mall, strategic ang location niya at nasa prime location ang pagka-describe kung tutusin at attractive sa mga turista sa kalapit nitong mga hotels. Oh, okay. Bakit kaya? Bakit hindi tinatao? So maraming shops, restaurants at may siniba din sa loob. Ang dahilan kung di siya tinatao, ayun naman, ito po ay nasa tapat lang ng SM City Clark. Ayun na nga. So mas sikat, mas maganda ang vibe at mas kumpleto. 'Cause here at SM, we got it all for you. Baka naman, Sir Hans, Ma'am Tessa, ha? Baka naman. Kumanta pa ako, ha? Okay, grabe yun. Yan ang ating top 3. SM City tuloy. Clark City Front Mall ang ating number 2. Ayan na. Vista Mall Santa Rosa. Vista Mall Santa Rosa, ito po ay matatagpuan sa Santa Rosa, Laguna at binuksan noong 2016. Ito po ay matatagpuan sa Santa Rosa. Alam mo ba yan? Malapit sa Enchanted Kingdom, di ba? Okay. So, ang sabi ng aking bubuwit, malaki ang mall, nasa prime location. Oh, okay. Very strategic ang location, maganda ang interior design at may garden atrium. Gaya ng mall, mga most na malls ng Vista Malls, may all homes sa loob. Talaga ba? Supermarket, restaurants, mga shops, toy store at cinema. Pero, gaya din ng ibang malls na nabanggit kanina, hindi tinatawang mall na ito kasi para kang bumili ng exclusive access nga daw sa isang shop kapag ikaw ay nasa loob kasi wala talagang mga tao except siguro sa mga staffs. So, sarap naman kung mag-shopping ka dyan, parang nabili mo yung mall, no? Okay, so ang problema daw sa mall na ito ay gaya ng nasabi ko kanina, walang mga high-end shops, yun lang. Ang karamihan kasi hanap may ano talaga yung may Zara, H&M, ano pa ba yun, mga Bershka. Siyempre, may LV yun. Sa loob ng mall, gusto nila may mga ganyan. At ito daw ay napag-alaman na katapat din ng isang Ayala Mall na itago na lang natin sa pangalang New Valley. Okay, ito na tayo sa number 1. Ito na nga, anong hula mo? Sunshine Mall naman siya. Tinatao yun. Maganda yun, oy. Huwag mo sinisiraan, tambay ako nun doon. So ito na nga at number 1. Ito nga ang Vista Mall sa Naga. Vista Mall, Naga. Okay. So, grabe. Pang ilang Vista Mall na to sa ano natin. Okay. So, itong Vista Mall, kung hindi nyo itatanong mo na lang. Ito, itong Vista Mall, eh, pag-aari ito ng mga, ano, ng mga Villar. Kamusta ka po dyan, Sir Mark? Mabait yan. Nag-OJT ako dyan sa dating Metropolis at ano yan, pag mga 9 o'clock na ng gabi, naglalaro na kami ng Counter-Strike. Katabi ko pa yan mismo. Kami no ni, ano, ni paring Joe Hiram pa. Pare, buhay ka pa ba? Kamusta ka dyan? So anyway, ang Vista Mall ay matatagpuan nga sa Naga, sa Bicol at binuksan ito noong 2018. Ang sabi ng aking bubuit, eh, isa itong mall na pinagsamang modern at classic architecture. Wow, ganda. Kakaiba sa mga malls na nakita mo sa Bicol, ito ay maganda, malinis at nasa ideal location. Gaya pa rin ng most na mga malls or na mga Vista Malls, may all homes sa loob, supermarket, restaurants, mga shops, toy and bookstores at cinema. At gaya ng rason na sabi ko kanina, kaya dinadayo, nabubulol ka na DJ. Sorry naman. So gaya ng nasabi ko kanina, hindi dinadayo ang mall ay sapagkat subalit datapuat, may pinipili na mga tao, ay ang pinipili ng mga tao ay yung lugar na, yun nga, yung Robinson's Place at ang kalapit na SM City Naga. Yun, so once again, isishare natin, ang mga dinadayo na mga malls na ito para hindi siraan. So, pinakita namin sa inyo or sinabi namin sa inyo itong mga ito para hindi siraan, bagkos eh para mabigyan ka ng option sa darating na busy Christmas shopping. So, salamat kay CPL, Charlie, Papa Lima at YouTube sa pagbigay ng makabulang listahan na ito. Kung gusto nyong makita ang visual appearances ng mga malls na mga sinabi ko kanina, ilalagay natin sa episode description ang kanyang YouTube link. At yon, salamat sa pagsama mo ngayong gabi, kabayan. Ang iwan ko po sa inyo ngayong gabi is ang kasabihang, when the emotion is high, the intelligence is low. In other words, kalma lang tayo lagi para angat ang talino. So, yon, mag-ingat ka po, kabayan. Mula dito sa himpilan ng ORFM, kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko and God bless. God bless the Philippines.
Salamat sa pakikinig. Thank you for listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 OARFM. Hope you get inspiration from these stories we shared today. Once again, this is Kwentuhang Pilipino brought to you by DPCI. No goodbyes. Instead, we say, see you next time in the next episode. Ciao.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.